Budeme sa s vami venovať otázke Božiemu atribútu večnosť. A slovo večnosť nám silne pripomína opačný stav, ktorý je nám vlastný, a to je pominuteľnosť. Uvažovať o Božej večnosti je značne náročné. Pokúsim sa vám naservírovať trochu takej filozofie neskôr. Filozofie nemyslím v zmysle bezbožnej filozofie, ale takých úvah logických. Ale začnem čítaním reakcie na večnosť Mojžišovej. Máme ju zapísanú v 90. žalme a bol by som rád, keď to budete čítať alebo počúvať so mnou, aby ste mali túto myšlienku na pamäti, že Mojžiš reaguje na problém večnosti, respektíve problém pominuteľnosti, keď rozmýšľa o Božej večnosti. Takže prečítam celý tento žalm a budem sa venovať hlavne potom druhému veršu a snáď poslednému, ale samozrejme, že nám ide o tému, takže budeme čítať aj iné miesta písma. Takže žalm 90. Pane, býval si nám príbytkom z pokolenia na pokolenie, skôr ako sa vrchy zrodili, skôr, než vznikla zem a svet od vekov na veky, ty si Boh. Človeka vraciaš do prachu. Hovoríš, vráťte sa, synovia človeka, veď 1000 rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul, ako čas nočnej stráže. Odplavuješ ich, sú ako sen, ako tráva, čo pučí z rána. Z rána rozkvitla a rastie, na večer vedne a uschýna. Od hnevu tvojho hynieme. Desí nás tvoja prchkosť. Kladieš si naše viny pred seba, tajnosti do svetla svojej tváre. Všetky dni naše miznú v tvojom hneve, roky sa nám končia ako vzdych. Počet našich rokov býva 70, pri väčšej sile aj 80. Ich pýchou je len lopota a strasť. Rýchlo sa pominú a my odlietame. Ako by sa nebal tvojej prchkosti, kto pozná silu tvojho hnevu. Nauč nás počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce. Vráť sa, Hospodine, až dokedy? Preukáž milosť svojim sluhom. Nasíť nás z rána svojou milosťou, aby sme každý deň radosne plesali. Toľko dní nás potešuj, koľko bolo dní poníženia a rokov, počas ktorých nám bolo zlé. Zjav svoje dielo na svojich sluhoch a na ich synoch svoju velebu. Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami. Upevni dielo našich rúk. Upevni dielo našich rúk. Pojem večnosť je jeden z, pravdepodobne z najhlbších pojmov, ktorý sa vzťahuje na predstavu o Bohu. Samozrejme, my hovoríme o živom Bohu, Otcovi Ježiša Krista. Ale keď rozmýšľame o večnosti, tak potrebujeme aj rozumieť, že je to aj večnosť, aj pre ateistu nejaká večnosť musí existovať, alebo pre pohanských bohov, ktorí sú mnohí, povedzme, ak niekto verí v mnohých bohov, niečo je večné a tento rozmer večnosti je nevyhnutná súčasť akejkoľvek definície toho, kto je Boh. Dalo by sa zdôvodňovať, že atribút Boží ako večnosť sa dá odvodiť z iných vlastností a niektorí autori túto vlastnosť ani nepreberajú ako zvláštny atribút Boží. Samozrejme, dá sa odvodiť z toho, čo sme už hovorili, že Boh je večne živý, alebo to, čo sa nazýva latinsky aseitas, teda, že Boh existuje sám zo seba a na ničom nie je závislý, povedzme, z Božej nekonečnosti. Takže nevyhnutne nemusíme o tom hovoriť, ale ja som sa rozhodol, že tento atribút predsa len budem s vami preberať, pretože veľmi silne sa emocionálne dotýka našej pominuteľnosti. Ako sme tu čítali v tomto žalme, Mojžiš vlastne plače nad svojim životom, končí tým upevní dielo našich rúk dvakrát. No, kto už mal bližší vzťah k Bohu ako Mojžiš? Už môžeme len Ježiša Krista vidieť ako niekoho, kto je bližšie k Bohu, lebo je sám Boh, trojediný Boh, Otec, Syn. List Hebrejom hovorí, že pred Ježišom bol správcom Božieho domu Mojžiš. A v tomto žalme hovoríme, že každý deň sme predmetom tvojho hnevu. No, keď čítame Mojžišov príbeh a to, čo čítame v Starom zákone, tak ten hnev proti Mojžišovi sa prejavil, že sa nemohol dostať do zasľúbenej zeme, ale každý deň hnev, z toho sa dá odvodzovať asi, že ten každodenný hnev Boží, ktorý môžeme na sebe vidieť, je, že zomierame, že odchádzame. Že vlastne, kým sme naozaj mladí, možno, že deti, tak si neuvedomujeme, že čas sa míňa a že nám to ide pomedzi prsty. No ale keď púdajú roky, tak si to uvedomujeme. A ja som vybral jeden anglický verš, starý, od starého básnika viktorianského, takže neviem, či Angličania, tí, čo rozumiete, ale ja to prečítam, páči sa mi ten rím, ktorý tam je. Tennyson hovorí, thou madest man, he knows not why, he thinks he was not made to die. Taký pekný rím. A hovorí asi toľko, že učinil si človeka a ten nevie prečo. Ale myslí si, že nie je urobený na to, alebo nie učinil si ho na to, aby zomrel. Teda v hĺbke v sebe máme to, čo Šalamún v knihe Kazateľ napísal, vložil si večnosť do ich srdc. A tá večnosť, ktorú máme v sebe, hovorí, že to míňa sa, to je Boží hnev, to nie je dobre. To nemá byť. Aby som nielen Angličanom urobil dobre, tak som vybral aj Rufusovú, časť Rufusovej básne Sestrička nádej. A ten hovorí toto. Ani ja nemám inú voľbu, ako súc živý žiť. A každý deň do každej jeho chvíle vodím si presne zničiteľné telo. A keďže nádej morzeuje život, zatiaľ čo beznádej predbieha možnú smrť, je rozhodnuté za mňa. Straním nádej. Teda, niekedy hovoríme, nádej zomiera posledná, nedokážeme žiť, ak nemáme nádej. Takže tu, táto túžba po večnosti sa veľmi, veľmi úzko spája s týmto Božím atribútom, že Boh je nevyhnutne večný. Božia večnosť je to, čo sa dá nazvať večnou prítomnosťou. Augustinus, to je známy teológ cirkevný, hovorí, že u Boha nie je žiadna minulosť, u Boha nie je žiadna budúcnosť. Všetko je večná prítomnosť, je večná súčasnosť. Boh absolútne dokonale, ťažko povedať trvalo, pretože v momente, keď povieme trvalo, tak už máme trvanie. Slovo večnosť v slovenčine pochádza od slova vek. Takže mohli by ste povedať, že to je niečo, čo trvá veky. čo je nepretržité, čo nejakým spôsobom neustále je tu, trváci, odveky, a to sú také synonymá. To, že u Boha je večnosť absolútne trvalá, neobmedzená prítomnosť, sa prejavuje v našej reakcii tým, že sa radi sústreďujeme na prítomnosť. Znovu by som povedal, že u detí to pekne vidno, dieťa sa tak vie zabudnúť do prítomnosti, že pre neho neexistuje nič iné, len táto chvíľa. Tá chvíľa, ktorú vtedy prežíva, je to, čo Boh má ako večnosť. Nie v rozmeroch samozrejme, ale v tom emocionálnom sústredení. No len keď vyrastieme z detských plienok, či ako by som povedal tých detských šiat, tak zistujeme, že sa nevieme už tak sústrediť na prítomnosť. Pretože stále na nás niečo kričí. Pozor, je tu ďalšia povinnosť. Je tu nejaký ďalší záujem. Niekto niečo od teba chce. Toto pominie. Niektorí ľudia sa tak zamestnajú v starostiach, povedzme v práci, že vlastne si vytvoria takúto večnosť. Zabudol som na smrť. Alebo zabudol som ako na smrť, lebo sa absolútne sústredujem na prítomnosť. Takže snaha absolútnej koncentrácie na prítomnosť je snaha dosiahnuť pocit večnosti, aby som nemusel myslieť na pominuteľnosť. Pokiaľ to nejde, pomôžeme si nejakou drogou. Hej. Alkohol, alebo na spanie nejaké prášky. Spánok prežívate ako večnosť, pretože o ničom neviete, pokiaľ dobre spíte. A je to vlastne zážitok večnosti, lebo vtedy čas neplynie. Niekde podvedomí asi áno, ale nebudeme to psychologizovať. Takže keď hovoríme o večnosti, nehovoríme o trvaní času, ale hovoríme o nejakom stave, ktorý v našej psyche, v našej duši sa prejavuje akousi absolútnou stabilitou, nezrušiteľnosťou, nepremennosťou. Ale, ako vidíme, Mojžiš nedokázal tento stav v sebe udržať. Proste pokiaľ tu bol na tejto zemi, tak sa modlil, že upevní dielo našich rúk. Teraz naša reakcia, a to je dôležité, čo pre kázeň z Biblie je rozhodujúce, aká bude naša reakcia na to, že vieme, že Boh je večný, alebo môžeme povedať, existuje večnosť a naša pominuteľnosť, čo my s tým ideme urobiť. Venovať sa tomu, že Boh je večný, nás v podstate trápi. Ak nemáme večný život, ktorý Boh darúva, a k tomu ešte prídeme, tak pocit, že existuje niekde večnosť a ja nie som večný, je desivý. Človek si vytváral rôzne mýty v minulosti, dnes sa mi zdá, to je zase otázka možno psychológie prítomnosti, ale to je môj dojem, že množstvo ľudí žije v to, čo sa nazýva vedecko-fantastickom svete. Že unikajú do sci-fi, Star Wars, nejaké Hviezdne vojny, alebo nejaké putovanie, alebo predstavy o tom, ako existujú iné svety a iné dimenzie a čo všetko, antihmota a tak ďalej, ja neviem, fyzika, čo vám ponúka. Zdá sa mi, že toto je celkom obľúbený únik. Neviem. Nerobil som žiadny výskum ani nič, ale keď som sa s pár ľuďmi rozprával, zdá sa mi, že to je silné vnadidlo na to, aby sme zabudli, že tuto pomíňa. Niektorí idú iným smerom, a to je, že sa vysmievajú večnosti. Hej. Druhý list Petrov, 3. kapitola, 3. a 4. verš hovorí, že v posledných časoch prídu posmievači a tí budú hovoriť, že k Kde je ten príchod, je druhý príchod pánov? Je tam ide o parúziu, o druhý príchod pánov. Kde to je? Však všetko trvá od otcov a všetko je rovnako od stvorenia. Toto dostalo v geológii aj názov uniformitarianizmus, myslím sa to volá. To znamená, že názor, že v dejinách Zeme všetko vždy prebiehalo v takých procesoch ako teraz. Nikdy neboli katastrofy, v žiadnom prípade nejaká svetová potopa. Všetky vrstvy sa rovnakým tempom ukladali ako dnes. To znamená, dostanete milióny, miliardy rokov, keď toto začnete takto počítať. No, nejdeme tu riešiť teraz geologické vrstvy. Dôležité je, že snaha je zbaviť sa tlaku večnosti. Alebo ak chcete, tlaku našej pominuteľnosti. To, že ja odchádzam. No, neradi to hovoríme a niekedy je to až morbidné, hej, to memento mori, čo mali stredoveky neviem, či veriaci, či mnísi, alebo proste ľudia, ktorí sa snažili žiť nejakým zbožným životom, tak často si hovorili, pamätaj na smrť, memento mori, pamätaj, že zomrieš, pamätaj, že zomrieš, pamätaj, že zomrieš. No, písmo nám hovorí, že sa máme tešiť zo života a určite si nemyslím, že máme sa sústrediť na deň smrti. Že si predstavujem každý deň od rána do večera svoj pohreb. Ale zabudnúť na to je návod na nešťastie. Preto Šalamún hovorí, že múdrejšie je v dome smútku, ako tam, kde sa veselia. Tam tí, čo sú v dome smútku, vedia viac o živote, ako tí, čo sa tam zabávajú. A môžeme si vytvoriť filozofiu, nejakú existenciálnu, kde budeme tvrdiť, že po smrti je nihil, nič, že proste nejaká anihilácia to je nášho vedomia. Niektorým ľuďom to zrejme pomáha. Ja som dosť prekvapený, čítal príbeh Humeov, to je filozof, ktorý bol silný skeptik a ateista. A mohli by ste povedať, že snáď pred smrťou sa spamätal, no ale zomieral, už bol chorý, asi už na smrteľnej posteli. No a nejaký priateľ sa ho pýtal, či sa nebojí smrti, že sa stretne s Bohom. Predstavte si, že ten človek povedal, že nie. Nebojí sa smrti. Takže my niekedy používame ako asi dôkazy na evanjelium, že ako sa ľudia, čo neveria, boja smrti, a ako tí, ktorí veria, sa neboja smrti. No Hume, David Hume je príklad opačný. Ten bol tak presvedčený o tom, že povedal tomu priateľovi, že vieš, to je asi tak, ako keď hodíš uhlie do ohňa, tak nejaká pravdepodobnosť je, že nebude horieť, ale tá pravdepodobnosť je veľmi malá, alebo nulová. Takže on si tak myslí, že keď proste zomrie, koniec jeho vedomia a tak ďalej. No, podľa mňa toto je dosť hrozivé, alebo desivé, že takto sa dá byť oklamaný a zavedený. A my samozrejme nevychádzame z viery vo večnosť, z toho, že či veriaci zomierajú s radosťou alebo so strachom, ale z toho, že máme svedectvo písma a objektívne správy z Božieho slova. Takže toto je dôležité, len preto o tom hovorím, že naša túžba po večnosti je nám vlastná a ak sme ľudia, mysliaci ľudia, tak s tým musíme niečo urobiť. A ako som ukázal, dá sa to urobiť tak, že to poprieme a budeme sa venovať len prítomnosti, alebo si vymyslíme nejaký systém, ktorý tú večnosť buď predefinuje, alebo sa jej vysmeje. Biblický návod je, že Boh je nielen večný, teda že to, čo tu Mojžiš začína, že skôr ako sa vrchy zrodili, skôr než vznikla zem a svet od vekov na veky si ty Boh, alebo iná, tak by som povedal, definícia, ktorú má Izajáš v 57. kapitole, v 15. verši. Takto hovorí ten, ktorý býva na výsosti alebo na výšinách a je vznešený, ktorý obýva večnosť. Ten ekumenický preklad to tam inak prekladá. To slovo, že obýva večnosť, je doslovne, že ako keby, že prebýva vo večnom ešte. To je veľmi zaujímavé. Hebrejčina nemá poriadne slovo pre večnosť. To slovo večnosť, olam, znamená aj svet, ako celý svet, ak chcete, ako vesmír. A niekedy znamená len obmedzenú, takú by som povedal, časový interval, ktorý je síce dlhý, neobmedzený, ale nevyhnutne večný. Takže keď máte, povedzme, od nepamäti, hej, žalm 25, tak tam je prísne vzaté od večnosti. Keby ste to olám, hej, to hebrejské olám zobrali ako večnosť, tak to je od večnosti. No ale ak sú tam vrchy, kopce, tak vieme, že sú stvorené a nie sú od večnosti nekonečná. A to isté môže znamenať, že niektoré predpisy, ktoré hovorí starý zákon, sú na veky, navždy. No ale znovu vieme, že Ježiš niektoré veci zmenil, ale nie sú na veky v tom zmysle časovom. Takže musíme byť opatrní pri slove večnosť v hebrejčine a rozumieť, že o čo presne ide v súvislosti. Ale keď tu Izajáš hovorí, teda Boh skrze Izajáša, ja obývam večnosť, tak tam je zaujímavé slovo, ktoré nie je olám, ale prísne za to je to slovo obývam ešte. Niečo, čo ešte stále ďalej bude trvať. Takže toto slovo na večnosť je použité aj v našom veľmi milovanom, myslím všetkými, vianočnom texte, kde máme, že nazveš jeho meno, hej? Silný Boh, predivný radca, to začína silný Boh, otec večnosti. Hej? A vy ad, tam je to slovo ad. Hej? To ad je proste neobmedzenosť, otvorenosť. To nie je ani trvanie, to je proste stále viac. Hej? Možno, že vám príde na myseľ, ak ste v kontakte s malými deťmi, že jedno slovo, ktoré malé deti majú rady, sú, je teda to slovo ešte. Ešte. Ak sa im niečo páči, ešte, ešte. Fú, niekedy už sa potíte, ešte. No, ak robíte niečo, čo je namáhavé, tak to ešte môže byť dosť náročné. A toto je to úžasné, sme tu viackrát citovali to Chestertonovo, že Boh je večný, ale nie je starý. To je veľmi pekné, mi sa to veľmi páči. Myslím, že to brat kazateľ Benny voľa kedy priniesol, a ja som si to potom našiel, mi sa to veľmi páči, že Boh je stále svieži, stále je v tomto zmysle ako dieťa, nikdy nie je unavený, nikdy nie je znudený. To ešte je nie len, že to stále bude, ale je tam absolútna sviežosť, absolútna radosť z toho, stála novota, alebo ako by sme to povedali, sviežosť v tom zmysle, že stále je to niečo krásne a nové. Hej. No deti takéto niečo majú, my starí, ja už som to videl, hej. Čo, znudenosť, únava. Staroba je stav ducha, dá sa povedať. Samozrejme, tým nechcem poprieť, že ak máte roky, takže aj to je staroba, ale keď hovoríme o duchovnom stave staroby, tak je to niečo veľa problematickejšie. Takže Boh ako večný je aj otec večnosti, Ježiš, jeho syn. A keď hovorí sa o otcovi večnosti, hej, to otec ešte, hej, ešte stále viac a stále znovu, tak hovoríme možno z dvoch strán. Jedna je veľmi náročná, tak by som povedal filozoficky, som slúbil, že budeme tu pár vied mať filozofie, nezaspite. Otec večnosti môže znamenať, že večnosť je to, čo Boh tvorí. Teda, že to nie je vlastnosť, ktorej on je podriadený, ale je to niečo, čo je vlastne jeho tvorba. Lebo v momente, keď povieme, že Boh je niečomu podriadený, tak to, čo mu je podriadený, je Boh. To je taký slavný problém, či slavný, neviem, či slavný, ale známy problém ešte z Platóna, filozofa, ktorý má tam jednu otázku, že či bohovia, to je pohanský filozof, či bohovia preto chcú dobro, lebo je to dobré, alebo preto je dobro dobré, lebo to chcú bohovia. No, nechám to na vás, rozmýšľajte, ak sa vám chce. A obidve veci sú nesprávne, pretože ak bohovia chcú dobro, lebo je to dobré, tak je to na nich nezávislé a je to nad nimi. No ale ak dobro je len preto, že oni to chcú, tak dobro je arbitrárne a nie je dokonalé, nie je nevyhnutné. Rozumiete, je to niečo, čo keď poviem, že to bude dobré, tak bude, a keď nie, nie. Proste niekto to rozhoduje. No. Podobný problém je s večnosťou. Je Boh večný v tom zmysle, že tu je nejaká večnosť a on ju realizuje? A to otec večnosti by sa takto dalo rozumieť, že on je zároveň tvorca tej večnosti. On je večný, ale je to niekto, kto je tvorca večnosti. Takže keďže ten 9. kapitola Izajaša, kde toto je napísané, otec večnosti, je o spáse, o synovi Božom, tak môžeme rozumieť, že ten náš problém, ktorý Tennyson, alebo Rufus, alebo ja neviem, o koho budete citovať, lebo tých básní je veľa. Trápenia s tým, že to mizne a že končíme, tých básní je veľa. Možno, že aj vy ste také napísali. Ale riešenie na to je, že máme Otca večnosti a to večnosti, ktorej sa ja môžem zúčastniť. To je ten večný život, to je Ježišova modlitba 17. kapitole Jána, to je ten večný život, aby poznali teba a tvojho syna, ktorého si poznal. Takže my sa môžeme zúčastniť večnosti a tá trauma, ktorá tu z toho je, keď sa nad tým začneme zamýšľať, memento mori, pamätaj na smrť, alebo že zomrieš, tak sa dá riešiť tým, že Duch Svätý vám dáva radosť z toho, že keď Ježiš povedal, že ak niekto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť. Takže on nepopiera fyzickú smrť, ale to, čo nás trápi, je prežitie nášho ducha, prežitie našej nezničiteľnej, nechcem povedať nesmrteľnej. So slovom nesmrteľnosť si musíme dať veľký pozor, pretože smrť je oddelenie od Boha, a večná existencia nie je nesmrteľnosť. Večná existencia ľudí, ktorí odídu do večnosti bez Boha, je existencia v smrti. A nech nás Pán Boh chráni, dúfam, že preto tu sedíte, že ju nechcete vo večnosti prežívať. Ne? Alebo zakúšať, lebo aj to, keď povieme prežívať, tak hovoríme už o živote a bez Boha nie je život. Bez Boha je len existencia v smrti. Takže otec večnosti znamená, že on nám ho dáva, lebo on býva vo večnosti. Izajáš 57.15. To, že tam býva, že obýva večnosť, znamená, že je tam doma. Že to je úplne východisková vlastnosť. Ak Boh niečo je, tak je večný. Všetko ostatné, neviem, či všetko, páne, neviem. Keď o Bohu hovoríme, tak musíme byť vždy veľmi opatrní. S akou istotou to hovoríme. Ale pokiaľ to viem analyzovať, tak veci, ktoré o Bohu hovoríme, sú väčšinou to, čo Boh chce a môže a nemusí. Sloboda. Ale jeho absolútne nevyhnutná vlastnosť je to, že je večný. A čo vám slúbil, že vás budem trošku trápiť, takže nemusíte o tom rozmýšľať, je to ťažká myšlienka, údajne filozofy v dejinách sa dajú deliť na dve skupiny, jedni, ktorí uznávajú takýto postoj a druhý, ktorí nie. No, je to ťažké, nemyslím si, že tomu úplne rozumiem, ale môže to znieť asi takto, že ak niečo existuje, ak vôbec niečo existuje, pravdepodobne všetci budeme súhlasiť, že niečo existuje, tak niečo z toho, čo existuje, musí byť večné. Pretože inak by nebola jednota toho, čo existuje. Rozumiete, ak by sme povedali, že to, čo existuje teraz, nič z toho neexistovalo pred nejakým časom, tak by sme mali nejaký nejakú predstavu, že ex nihilo, to je z ničoho, ani Boh nebol absolútne, aj priestor zmizol a zrazu z toho niečo vzniklo. No fyzici nám sa toto snažia nabulíkať. Hawkinga som počul nedávno zosnulého, doslovne toto hovorí, že z ničoho vznikol vesmír, lenže mám dojem, že on nechápe nič v zmysle, že ani priestor tam nebol, ale že vidí tam, že to bol prázdny priestor a niečo excitovalo. No, nemohol som sa ho spýtať, ani by som sa ho nespýtal, takže neviem, ale predstava, že z ničoho niečo vznikne, je tak nezmyselná, že jednoducho takto sa rozmýšľať nedá. V tom zmysle, že absolútne z ničoho. Takže niečo musí byť večné. A to, čo teraz nehovoríme o živom Bohu, o, prosím vás, neurazte sa, teraz hovoríme o nejakom božstve filozofickom alebo čo, a to, čo má túto vlastnosť, že pretrváva všetky zmeny a nejakým spôsobom spája tú existenciu, to, čo je večné, je nevyhnutne nejaké božstvo. Lebo má tu tento atribút. Je to niečo trvalé. No dobré, ale ak je to božstvo, tak vlastne ateizmus nie je o tom, že božstvo neexistuje. Celá otázka je, kto je to božstvo. Alebo čo je to božstvo. Takže dá sa povedať, že o Bohu ako neexistujúcom sa nedá rozmýšľať. No ja, to je tá ťažká myšlienka. V momente, keď poviete, že Boh neexistuje, tak poviete, ako keby ste povedali, toto je štvorcový kruh. Štvorcový kruh? Proste k definícii Boha, teraz nehovorím nášho Boha, živého Boha, Otca Ježiša Krista, akéhokoľvek božstva, nevyhnutne platí, že je večný, že spája existenciu a robí ju nejakou jednotnou v čase a v priestore. A to, čo existenciu robí spojitou, akousi jednotou, to sa nazýva Boh s malým B. Takže o Bohu ako neexistujúcom sa nedá rozmýšľať. Lebo ak povieme slovo Boh, tak už sme povedali, že musí existovať. To neznamená, že existuje, môžeme ho nenazvať Bohom, ale niečo, čo je trvalé, už sme sa dohodli, že asi musí existovať, lebo ak povieme, že nie, tak nemôžeme vôbec hovoriť, že minulý svet, o ktorom sme počuli alebo čítame, alebo my sme v ňom existovali, že bol tento. No ale to sa priečí našej logike a vôbec našemu zážitku. Koniec filozofie, poďme ďalej. Ono sa to zdá smiešné, ale niektorí ľudia sa s tým donekonečna trápia a ateisti vás s tým môžu riadne potrápiť. Ale prišli sme k tomu, že Boh, živý Boh, s veľkým B, Jahve, Otec Ježiša Krista, ten, ktorý poslal svojho syna, aby zomrel na kríži a vstal z mŕtvych a máme tu evanjelium. Dobre, to je náš Boh, náš Otec. Tak ten sa postaral, aby toto naše traumatické, tak by som povedal, trápenie s pominuteľnosťou nemuselo byť trvalým trápením a poslal Otca večnosti, ktorého som citoval, a dal nám večný život. A ten večný život je to, čo som hovoril, stále svieži, stále nový. Teda neobmedzene nový. Rimanom 6. kapitola 4. verš hovorí, že tak ako Kristus vstal z mŕtvych slávou Otca, aj my budeme môcť, alebo môžeme chodiť v novote života. Teda ten nový život, možno, že sa väčšinou chápe ako nový život v zmysle nejakom morálnom, čo určite platí, že teda kresťan žije morálnym životom, tým nechcem povedať, že sa nikdy nepomýli a nemusí robiť pokánie, ale rozhodne, že ten nový život je niečo, čo má morálny rozmer. Ale ten morálny rozmer musí byť založený na sviežosti duchovnej energie. Málo vecí vedie tak k hriechu, ako je únava. Neviem, či ste to zistili. Proste ráno znesiete mnohé napätia, alebo čo, ale večer, keď ste unavení, a možno váš najmilší partner alebo dieťa začne niečo vymýšľať, bum. Či vám sa to nedieje? Únava je často zdrojom vážnych hriechov. A tá novota života, o ktorej sa tu hovorí, To je niečo, čo je nová energia. Čo Boh nám nedáva len dlhé trvanie, ale dáva nám aj sviežosť. Ja som, myslím, pred vami nedávno spomínal ten nejaký mýtus grécky, kde si voľak to vypýtal od Boha večný život, ale zabudol si vypýtať večnú mladosť. No a potom ležal a nemohol sa ani pohnúť a nemohol zomrieť. Mal večný život, ale nemal energiu. Hej? No a neviem, či nezávidíte niekedy malým deťom, že furt to behá, kde to bere to energiu? No. A ja by som už stokrát odpadol. To znamená, že Boh nám dáva novú energiu a večnosť znamená sviežosť, nový život. A zároveň to znamená, že vždy je tu budúcnosť. Takže keď hovoríme o Božej večnosti, tak by som to uzavrel asi tým, že Boh je večný preto, lebo nemá čas. No, toto je zle v slovenčine však. Nemá čas. No, má veľa času, alebo u neho neexistuje čas. Bo keď nemá čas, tak si pozrite na hodiny, aha, nemá čas, ide niečo iné robiť. U Boha nie je čas a u neho je všetko večná prítomnosť a pre nás táto jeho večná prítomnosť nám silne pripomína našu pominuteľnosť. Môžeme sa jej brániť tým, že na ňu zabudneme, alebo tým, že za každú cenu chceme po sebe niečo zanechať. Nakoniec Mojžiš, už som to dvakrát citoval, upevni dielo našich rúk, tým končí ten žalm. Upevni, niečo po sebe chcem zanechať. Je, myslím, že na pohreboch je to dosť často taký, ja neviem, pre mňa trapný pocit, keď počujem, že zostane navždy v našich mysliach, alebo jeho dielo zostane tu, alebo čo proste prežije vo svojich deťoch. Hej, to za toho, čo volali komunizmus či socializmus, sa často takto pochovávali ľudia. Hej, zostane tu po tebe niečo. To je tá večnosť, hej, alebo tá trvalosť. No, ak toto má po mne zostať, že si na mňa budete pamätať, tak neviem, či mi to veľmi pomôže. A ja by som radšej, aby som žil s Pánom. A ja to nám sľubuje prvý list Tesaloničanom 4.17, že Pán príde a vytrhne nás a budeme vždy s Pánom. Hej, to je o vytrhnutí, vychvátení cirkvi. Tam je, že a tak budeme vždy s Pánom. Navždy s ním. Takže to, že budeme navždy s ním, to je nie natoľko o trvaní, o tej večnosti, že to bude do nekonečna, ale o tom, aká to bude kvalita. Možno, že poznáte tú dôležitú poznámku o večnom živote, že večný život nie je natoľko o trvaní, ako o kvalite života. Hej, teda keď Ježiš a Nová zmluva hovorí o večnom živote, tak nám nechce natoľko zdôrazňovať, že to bude do nekonečna trvať, ale že to bude život s Bohom. Niekoho, koho absolútne milujete, z ktorého sa môžete tešiť, kto je zdrojom stále nových nápadov, ktorý vás nikdy nemôže nudiť, ktorý má viac nápadov ako všetky stvorenia, keď sa pozriete len na množstvo živočíšnych druhov alebo množstvo všelijakých zlúčenín, alebo ja neviem, čo vás zaujíma, matematických pravidiel, čo vás môže baviť. To všetko Boh vymyslel a to je len maličká časť toho, čo dokáže. Teda nebudeme sa celú večnosť núdiť, lebo budeme s ním. A aj keď si nemyslím, že budeme mimo času, my, lebo my sme vždy konečné bytosti, ale z jeho večnosti budeme môcť naveky, navždy, sviežo čerpať. A ľudia, ktorí sa viažu na túto dočasnosť a myslia, že tu si to chcú užiť, lebo kto vie, čo tam bude, tak tých, ja neviem, či budeme mať čas tam ľutovať niekoho, to nechám na vás. Ale Ježiš povedal, teda zjavenie hovorí, že zotrie každú slzu z ich očí. Takže ak dnes plačete nad niečím, alebo ľutovami, alebo čo, tak písmo hovorí, že tam už také nič nebude. Že žiadne slzy. Neviem, toto nejdeme riešiť. Dôležité je, že keď hovoríme o atribúte večnosti, tak hovoríme o Božom dáre pre nás viac, aby sme vyriešili Tennysonov problém a Rufusov problém, a Mojžišov problém, a náš problém, lebo Boh nám darúva večnosť vo svojom synovi. A tá večnosť je život s ním. Nie len dlhé trvanie, ale ešte raz opakujem. Stále nové nápady, stále nová sviežosť, stále nová energia, stále neotvorené, teda neobmedzené, otvorené nové možnosti. Dúfam, že sa na to môžeme tešiť. Áno? Takže spasení ľudia, tešte sa, ak je niekto nespasený, tak ponúka sa to cez Evanjelium Ježíša Krista. Oče, ďakujeme ti, že si dal Evanjelium, aby sme sa nemuseli utrápiť s tým, že je tu smrť, prípadne zabudnúť v alkohole alebo v nejakých drogách či v nekonečnom zamestnávaní a zábave. Ďakujeme ti, že si to vyriešil cez smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista. Ďakujem. Amen.